starom zákone, v starej zmluve, druhú kráľov, štvrtú kapitolu. Všetky ventilátory idú na plno, Marian? Sláva pánovi. Halelúja. Máte sa dobre? Máte dobré prázdniny, dobré dovolenky? Ste v cirkvi radi, amen? Halelúja. Druhá kráľov, ja si dovolím hovoriť na príbeh, ktorý by ste asi mali poznať a ktorý zaznel takisto v Uppsale na konferencii podaní Tommyho Barnetta. A je to príbeh o rozmnoženom oleji v 4. kapitole. Dajte mi na znamenie, koľko z vás poznáte ten príbeh. Možno, že ešte neviete, ktorý budem čítať, ale väčšina asi áno. A od prvého verša prečítam pre tých, ktorí to nepoznajú, ale takisto pre vás, ktorí to poznáte a počúvajte ho tak, ako keby ste ho počuli poprvýkrát, aby slovo Božie vydalo maximum zo svojej dužiny, z toho života. Viete, že Ježiš povedal, že moje slova sú čo? Duch a život. To znamená, že tieto slova inšpirované Bohom majú v sebe ducha Božieho a život. A nejaká žena zo žien synov prorokov kričiac volala na Elizea a vravela: tvoj služobník, môj muž, zomrel a ty vieš, že tvoj služobník sa bál Hospodina a tu prišiel veriteľ, aby vzal dvoje mojich detí sebe za sluhov. A Elizeus jej povedala: čo ti mám učiniť? Povedz mi, čo máš doma? A ona riekla: nemá tvoja dievka ničo v dome, okrem nádoby oleja. Na to jej povedal: idi, vyžiadaj si nádoby zvonku od všetkých svojich susedov, prázdne nádoby, a nedonies ich málo. Vidíš, nestanovil limit, povedal: nedonies ich málo. Je na tebe, aký limit stanovíš. Z tej Božej strany, ktorú tu Elizeus zastupuje, inštrukcia znela: nedonies ich málo. Potom vojdeš a zamkneš dvere za sebou, za svojimi synmi, a budeš nalievať do všetkých tých nádob, a tú, ktorá bude plná, dáš odstaviť. A tak odišla od neho a zamkla dvere za sebou i za svojimi synmi. Oni jej podávali a ona nalievala. A stalo sa, keď boli nádoby plné, že riekla svojmu synovi: podaj mi ešte nádobu. Ale on jej povedal: už nie viacej nádoby, a olej zastál. Keď už nebolo viac nádoby, olej prestal tiecť. Olej sa prestal rozmnožovať. Bola to malá nádobka oleja, z ktorej tieklo nadprirodzené množstvo, takže naplnila mnoho nádob, ale keď už nemala žiadnu nádobu, olej zastal. Verš 7. Potom prišla a oznámila to mužovi Božiemu, ktorý povedal: choď, iď, predaj olej a zaplať svojmu veriteľovi, a ty so svojimi synmi sa budeš živiť z ostatku. Aleluja! Nádherný príbeh. Úžasný príbeh o Božom zaopatrení a o tom, že Boh má moc, aby naplnil každú našu potrebu, nech je akokoľvek veľká, alebo nech sa nachádzame v akejkoľvek núdzi. Ja si myslím, že táto žena bola v takej núdzi, v ktorej sa nikto z nás nenachádza. Tá žena bola v takej núdzi, že mala naozaj obrovskú chudobu a nemala ako zaplatiť svoje dlhy. Manžel, ktorý bol Božím mužom, bol prorokom, zomrel a zostali jej na starosti dvaja synovia, nemala sociálnu starostlivosť, takže sa dostala do takej krízy, že prišiel veriteľ, aby vzal jej deti, jej synov, sebe za sluhov. Mali podľa starého zákona, alebo podľa toho židovského zvyku, slúžiť minimálne 7 rokov, až dokiaľ by bol ten jubilejný rok, kedy potom mali povinnosť prepúšťať sluhov. Vieš si predstaviť, že tvoje deti by išli do otroctva? Povedzte: wow. Tá žena sa tu nehrala na krízu, tá žena mala krízu. My máme možno krízu, keď nám vykypí polievka. A táto žena mala inú krízu, kedy sa rozhodovalo o osude jej deti a ona nemala čo s ním spraviť. Ona nevedela, ako zachrániť svoje vlastné deti. Urobila všetko preto, aby zarobila nejaké peniaze, ale dostala sa do bodu, kedy veriteľ rozhodol, všetky negociácie boli skončené a mal vzať dvoch synov, ktorých mala, do otroctva. A tak prvá vec, o ktorej chcem hovoriť z tohto príbehu, že Boh má vždy cestu a spôsob, ako nás zaopatriť aj v čase najväčšej krízy. Ďakujem za váš entuziasmus. Halelujá. Môžete prejaviť trošku entuziasmu. Halelujá. Boh má moc a spôsob, ktorý môže vyzerať zvláštne, ako nás zaopatriť v každej situácii. Ako nás zaopatriť finančne, ako nás zaopatriť duchovne, ako nás zaopatriť vzťahovo. Nikdy nikto z nás nebude môcť prísť k Bohu a povedať: Bože, ty si to nezvládol. Kto na to povie amen? Možno, že dnes sú niektorí pyšní a povedia si: ja keď prídem k Bohu, tak ja mu poviem pár vecí. Keď prídeš k Bohu, tak nepovieš nič. Padneš na svoju tvár a budeš asi milión rokov uctievať, až potom povieš prvé slovo. Mnoho ľudí, ktorí boli takto vychvátení k Pánovi, hovoria, že vo svojom srdci mali množstvo otázok, ktoré chceli Bohu položiť. Vo chvíli, kedy zbadali Krista, zabudli na všetky otázky. A jediné, čo spravili, že padli na svoju tvár a uctievali svojho spasiteľa. Halelúja! Počul som jeden úsmevný príbeh. Bola jedna Američanka, ktorá bola tak smelá vo svojej viere, že veľmi, veľmi slobodne vyznávala, že verí, že Boh sa zaopatrí, bola to stará pani dôchodkyňa, že Boh ju zaopatrí, že Boh sa o ňu postará. A všetci susedia vedeli, že tá žena vyznáva Božie zaopatrenie. Mala neveriaceho suseda, ktorý sa jej smial z jej viery. A ona vždy chodila a hovorila: môj Boh zaopatrí každú moju potrebu. A raz začul, ako sa tá žena modlí: Bože, postaraj sa mi o nákup potravín. A tak si povedal: tak teraz ju dostanem. Nakúpil jej potraviny a ráno jej to položil pred dvere. Spoza rohu sledoval, čo sa stane. Žena otvorila dvere, uvidela potraviny, hovorí: o Bože, zase si sa dokázal, zase si ma zaopatril, zase si bol verný. On vyskočil spoza rohu, hovorí: ha, ha, drahá pani, to nebol Boh, to som bol ja. A ona hovorí: o, ďakujem ti, pane, zase si sa dokázal a tentokrát to zaplatil diabol. Halelúja. Tak táto jednoduchá viera nášho srdca sa mi zdá, že sa Bohu páči. A písmo nás pozbudzuje znova a znova, že Boh sa o nás stará. Že Boh má vždy cestu a spôsob, ako nás zaopatriť aj v čase najväčšej krízy alebo najväčšej skúšky života, ktorú prechádzame. Boh má riešenie pre našu situáciu ešte skôr, ako do tej situácie vojdeme. Halleluja. Možno je tá situácia prekvapením pre nás, ale nikdy nie pre Boha. Boh nikdy nie je zaskočený situáciami nášho života. My sme možno zaskočení, on nie. On dopredu vedel a on dopredu pripravil v živote tejto ženy nádobku oleja. Je nádherný príbeh a dá sa o ňom rozprávať z mnohých uhlov pohľadu. Že Elizeus, prorok, sa pýta: čo máš v dome? A tá žena hovorí: nemám ničoho. Jeden preklad hovorí: čo máš v dome takého, čo by sa dalo predať? Tá žena bola tak chudobná, že nemala nič predať, až potom si spomenula, že mala malú nádobku oleja. Boh zachoval tú malú nádobku oleja, preto aby ju mohol jedného dňa rozmnožiť v čase jej najväčšej krízy, aby táto žena potom, ako to všetko predá, mohla zaopatriť svoje deti. Bratia a sestry, chcem dnes ráno povedať toto. Každý jeden z nás má jedinečnú hodnotu v Božích očiach. Ešte stále nie som na Facebooku. Ak čítate Peter Čuržík na Facebook, to je môj syn. Ale zvažujem, či náhodou nepôjdem. Ja skúšam pozerať Facebook a Twitter. Také moderné veci. Ešte čo je? Instagram a tak ďalej. Halelujá. To nehovorím v jazykoch, bratia a sestry. To dnes funguje. Neviem, či viete, o čom hovorím. A tak som len tak trošku skúmal, čo sa píše a tí veľkí boží služobníci sú na všetkých týchto možných sociálnych sieťach. A tak som čítal, že čo píšu a niektoré citáty, ktoré tam boli, sa ma veľmi dotkli. Už keď si na Facebooku alebo na nejaké sociálnej sieti, tak už keď tam dávaš niečo, tak tam dávaj také veci, za ktoré sa nemusíš hanbiť. Pretože to číta množstvo ľudí, nielen tvoji priatelia, ale aj priatelia tvojich priateľov to čítajú. Takže nech tvoje svedectvo viery nie je znevážené. Bol tam jeden citát od C.S. Lewisa, ktorý bol v angličtine, veľmi dobre znel a ja som bol tak smutný, že to sa nedá preložiť do slovenčiny, lebo to stráca tú silu. Ale potom som to, sestra Lenka, preložil tak, že sa mi to zabil lepšie v slovenčine ako v angličtine. Tak teraz necháme Lenku, nech sa trápi s angličtinou. A ja vám to poviem v originále v slovenčine. Pokora neznamená myslieť si o sebe menej, ale myslieť o sebe menej. Pracuje to tu úplne, cítim ten dym, ako ide z našich mozgov. Pokora neznamená to think about you less, but to think about you less. Pokora nie je myslieť si o sebe menej, ale myslieť na seba menej. A trochu viacej myslieť na druhých ľudí. Ale mnohokrát si to ľudia vedia vymeniť a myslia si, že pokora znamená premýšľať o sebe nízko. Teraz to poviem tak, aby tá slovná hračka sa stratila, ale aby význam ste chytili na 100%. Pokora neznamená pozerať na seba zhora a vidieť samého seba ako toho, ktorý je malinký, ako toho, ktorý nič nedokáže. To nie je skutočná pokora. Skutočná pokora znamená prijať Božie slovo do takej miery, že dokážem prijať svoju hodnotu, ktorú mi on ohodnotil, ktorú on na mňa dal. Nie podľa toho, ako sa ku mne zachoval môj priateľ, môj životný partner, alebo ako sa ku mne zachovala moja svokra, alebo ako sa v mojej práci ku mne zachovali, alebo podľa toho, ako ma môj šéf ohodnotil. Ty si ohodnotený šéfom všetkých šéfov a si veľmi vzácny v Božích očiach. A máš nejakú tú nádobku oleja v tvojom živote. Čítal som iné africké príslovie. A africké príslovie hovorí, že ak si myslíš, že si príliš malý na to, aby si urobil v živote rozdiel, tak potom si ešte nikdy nestrávil noc v jednej izbe s africkým komárom. Ak si myslíš, že si príliš malý na to, aby si v živote niečo dokázal, alebo aby si urobil rozdiel, tak si ešte nikdy nestrávil noc v jednej izbe s africkým komárom. Ten je síce malý, ale má veľký vplyv. Halelúja. A chceš sa ho rýchlo zbaviť. A tak v našom živote by sme nemali rozmýšľať takým spôsobom. V našom živote by sme nemali pochybovať sami o sebe. Nemali by sme pochybovať o tom, že Boh má s nami plán a s nami ráta. Práva pokora ťa neprivádza k tomu, aby si o sebe si myslel menej, ale aby si myslel na druhých ľudí. Ale pri tom všetkom, aby si videl svoju hodnotu, ktorú máš v Božích očiach. Samozrejme, že Boh chce, aby si bol zaopatrený. Ľudia, povedzte amen na to. Samozrejme, že Boh chce, aby si mal dobré manželstvo. Samozrejme, že chce, aby si mal bicykel. Alebo auto. Ľudia, povedzte amen na to. Jasne, že to chce. Jasne, že sa chce o teba postarať. Aby si mal dobre v duši. Aby tvoja duša sa mala dobre. Nie na úkor zbožnosti, ale v spolupráci so zbožnosťou a so vzťahom s ním. Boh sa chce o teba postarať, lebo si hodnotný v jeho očiach. Samozrejme, že Boh nechcel dopustiť, aby sa jej synovia dostali do otroctva. Boh mal plán pre to, ako ju zaopatriť i jej synov. Bola to žena proroka, bola to žena zbožného muža. Elizeus nepopieral, keď ona povedala, ty vieš, ako sa tvoj služobník, môj manžel, bál Hospodina. Ak žijeme v bázni Hospodinovej, ako som pred týždňom kázal, ak žijeme v bázni Hospodinovej, bratia a sestry, Boh sa o nás bude starať. Boh zaopatrí naše potreby. Halelúja. Boh sa postará o nás. Ak chodíme v bázni Hospodinovej, Boh si nájde spôsob, a načasovanie je kľúčové slovo v tomto všetkom, ale Boh si nájde spôsob a musíš dobre rozpoznávať Božie načasovanie, ale Boh si nájde spôsob, ako ťa zaopatriť, lebo si hodnotný v jeho očiach. Táto žena bola dosť vzácna v Božích očiach, aby sa o ňu postarala vďaka Bohu za múdreho a pomazaného proroka Elizea, ktorý bol Božím nástrojom, aby priniesol Božiu inštrukciu, ako sa postarať o jej život. A teraz vám poviem jednu vec, ktorú som si nikdy nevšimol až v takej plnosti v tomto príbehu, aj keď som pravdepodobne o ňom kázal niekoľkokrát. Tá žena, Ruku hore, kto ma počúva teraz. To bude veľmi dôležité. Tá žena mala pred sebou jedno z najväčších prorokov všetkých čias. Eliáš bol väčší, ale Elizeus zrobil dvakrát toľko zázrakov. Ak urobíš dvakrát toľko zázrakov ako Eliáš, tak ťa príjmeme do zboru. Halelúja. A možno ti dáme slupček v časopise Víťazný život. Že Eliáš bol iný muž Boží, ale Elizeus spravil dvakrát toľko divov. A Eliáš je väčší, pretože bol predobraz na Krista a množstvo iných vecí. Ale Elizeus bol mocný Boží muž a táto žena ho mala pred sebou. A táto žena vedela, že Elizeove modlitby fungujú perfektne, že kdekoľvek sa hýbe, tak Božia moc ide s ním. Ale Elizeus nerozmnožil ten olej. Elizeus jej nepovedal, dones mi nádobku a ja budem nad ňou na ňu vkladať svoju ruku a príde Božie rozmnoženie. Koľkokrát v našom živote spoliehame príliš na človeka. Ak sme povedali celkom sa mi dnešné posolstvo ľúbi. Halelúja. Pretože je Božie. Ak sme povedali v prvom bode, že Boh má moc zaopatriť naše životné potreby, alebo aj potreby, ktoré nemusia byť úplne základné, ale prosto potreby, ktoré sa týkajú nášho ducha, našej duše, nášho vnútorného života, tak potom druhá vec, ktorú chcem povedať, je, že mnohokrát Boh nenaplní tie potreby spôsobom, ako si my povieme, mnohokrát prv, ako sa uvoľní Božie pomazanie, Boh od nás vyžaduje akciu. A dokonca poviem toto. Mnohokrát pomazanie, ktoré by malo byť normálne dostupné v našom živote, je neaktívne, až dokiaľ Boha neposluchneme v akcii. Pomazanie tam bolo. Elizeus dal inštrukciu. Povedal, zober tú nádobku oleja, zober nádoby od svojich susedov a naplňaj ich a olej sa nezastane. Olej bude tiecť. Ale až dokiaľ neposluchla, až dokiaľ neurobila ten krok viery, tak tá nádobka oleja zostala nádobkou oleja a nerozmnožila sa. A ja som si vedomý, že toto moje posolstvo je riskantné, pretože keď ho nezoberieš z dobrej strany, tak začneš možno robiť hlúpe rozhodnutia. Len aby si uvoľnil to Božie pomazanie. A ja tak chcem viesť tomu, aby si bol múdry muž Boží alebo žena Božia. Povedz susedovi, buď múdry Boží človek. To znamená, musíš mať inštrukciu z Božieho slova. Musíš mať rému. Musíš... Všetky Božie zázraky sa rodia v obecenstve s Kristom. Nemôžeš skopírovať Bennyho Hina. Tač! Jeden mocný Boží služobník, Morris Cerulo. Kto z vás pozná jeho meno? On bol kedysi sirotov a Boh ho zachránil. Nádherný život. Ja som bol na jeho službách niekoľkokrát a ten človek chodí s Bohom. A mnohokrát sa stane, že je také pomazané na zhromaždenie, že keď mávne rukou, tak padajú celé rady ľudí, ani sa nedotkne. Naozaj je tam pomazané. Ja som tam bol na tých zhromaždeniach. Je to čistý Boží človek. A on raz hovorí, že niektorí ľudia hovoria, že ten Morris Cerulo len tak máva rukou a myslí si neviem čo. A Morris Cerulo hovorí, ani ja by som nemával rukou, keby som bol taký ako ty, ale keďže som Morris Cerulo, tak môžem. Tento nemá problém s pokorou. Halelúja. Inými slovami, nemôžeš to iba kopírovať, ale ak ten človek chodí s Bohom a ak má inštrukciu od Svätého Ducha urobiť to, tak potom je uvoľnené Božie pomazanie. Preto načasovanie je veľmi dôležitá vec. Aby si sa nesnažil Boha donútiť urobiť to, čo ty chceš, ale aby si načúval jeho inštrukciám a potom v nich bol poslušný, aj keď sa môžu zdať čudné. Aj keď sa môžu zdať zvláštne alebo proti tomu, čo by si ty povedal, ale ak si dobre rozpoznal tú Božiu inštrukciu, posluchni, urob tú akciu a Boh uvoľní svoje pomazanie. Boh ťa vyzýva k akcii. Povedz to ešte raz niekomu. Boh ťa vyzýva k akcii. Nádobka oleja. Všetci povedia nádobka oleja. Tá nádobka oleja, bratia a sestry, podľa môjho porozumenia symbolizuje Boží dar v každom z nás. Boží dar. Aj keď to môže vyzerať, že mnoho nezmôžeme, ak príjmeme Božiu výzvu k akcii, uvoľníme jeho pomazanie. My to bez Boha nedokážeme a on to nebude robiť bez nás. My to bez Boha nedokážeme a on to nebude robiť bez nás. On by to dokázal bez nás, ale nebude to robiť bez nás. To pomazanie bolo uvoľnené až vtedy, kedy tá žena ponúkla to málo, čo mala v dome. Čo máš ty v dome? Ó, nemá tvoja dievka ničoho. Vždycky je tá malá nádobka oleja. Vždycky je niečo, čo máme v dome. Vždycky je nádobka oleja, ktorá je v cirkvi. Budeme stavať cirkevnú budovu. My s Miškom Labatom, keď robíme u nás chodník s dlažbou, tak hovoríme, pane, už môžeme stavať cirkevnú budovu, pripravujeme sa. Vždycky je nádobka oleja v cirkvi. Vždycky je všetko potrebné, je v cirkvi. Vedeli ste o tom? Chváliči sú v cirkvi, kazatelia sú v cirkvi, lídri sú v cirkvi, modlitebníci sú v cirkvi, niekedy ich musíme poriadne hľadať, aj s lupou, ale sú tu. Sú uvádzači v cirkvi. Haleluja, ja som postihnutý pastor, haleluja. Ja som reformovaný, alebo zdeformovaný, reformovaný. Ja keď idem, ja hľadám ľudí a ja vidím v autobusoch, ja vidím budúcich uvádzačov. Ja vidím chváličov. Ja vidím vedúcich skupín. Ja o tom neustále premýšľam. Ja o vás premýšľam často. Modlím sa za vás často. Pretože v mojom srdci je toto vedomie, toto porozumenie, toto zjavenie, že v dome Božom je malá nádobka oleja, ktorá môže vyzerať, že čo táto zmôže. A to je ako s tým komárom. Keď si niekedy premýšľal, že si príliš malý na to, aby si urobil rozdiel, nezabúdaj na afrického komára v izbe. Možno sa zdá, že si malý, ale ak tú nádobku oleja použijeme pre Božie kráľovstvo, Boh sa aj tak dotkne, Boh to tak rozmoží, že z toho bude hojnosť oleja, že z toho bude hojnosť požehnania. Že to málo, čo máme, ak dáme do Božích rúk, on to požehná, rozmnoží a nasýti tým zástupy. Boh môže použiť túto cirkev oveľa viacej, ako sme zvyknutí. Halelúja. Boh môže použiť evangelizačné zhromaždenia oveľa viacej, ako sme boli doteraz zvyknutí. Predstavte si, keby sa na Hviezdoslavom námestí otvorili hluché uši. Povieš, a to sa u nás nestane. Prečo nie? Prečo nie? Predstavte si, keby sa na zhromaždeniach, a rozumiete správne, že my nehovoríme len o zázrakoch uzdravenia, my nie sme závisláci na zázrakoch. My sme OK. My milujeme Boha. Ak nespravný žiadny zázrak, my ho milujeme naďalej. My nie sme takí, že každé zhromaždenie musí byť zhromaždenie kombinácie Reinharda Bonkeho a Bennyho Hina. Keď to nemáme, tak nebolo dobre. Nám je dobre s Božím slovom. Nám je dobre, keď uctievame pána. Ó, pastor, dnes neboli dobré chvály. A pastor odpovedal, to je v poriadku, my sme ich nespievali tebe. Každé chvály sú dobré chvály? Každé chvály sú dobré chvály. Otázka je, či dáš tomu svoje srdce. Ja viem, že pomazanie môže ráz a tak ďalej, ale to necháme na inú kázeň. Ale pravdou zostáva, že každá chvála, ktorá oslavuje Boha, má slova, ktoré sú podložiteľné písmom. Je dobrá chvála, otázka je, či si k nej priložil svoje srdce. Ja môžem chváliť Boha, v Spišskej Novej Vsi s gospelovým chórom Maranata, ja môžem chváliť Boha v metodistickom kostole. Raz sme boli v Chorvátsku roky dozadu na dovolenke. A viete, ja som ten postihnutý reformovaný pastor. Keď je nedeľa, idem do zboru. Nechodím do zboru vtedy, keď kážem. Chodím do zboru, pretože nedeľa patrí Bohu. Tak sme hľadali zbor. No ale kde? Nepoznáme, kde sme to tam boli. Zadar, či kde to bolo. Tak celú sobotu sme brázdili mesto, aby sme našli kostol, kde kážu Božie slovo. A nakoniec sme našli malú metodistickú modlitevňu. V nedeľu ráno celá moja rodina nastúpila. Možno 30 ľudí tam bolo. My sme prišli tam. A bolo to trošku inak, ako som zvyknutý. A nerozumel som slovám, ale moje ruky vystrelili do vzduchu a chválil som pána. Snažil som sa nepriťahovať pozornosť na mňa. Ale nepodarilo sa mi to. Snažil som sa strážiť samého seba. Ale pozrom, až neprišiel pastor za mnou, hovorí, brat môj, som rád, že si medzi nami, ale ty si letničný však. Ja hovorím, vyzerám tak? Hovorí, áno, vyzeráš. Ale bolo mi dobre, boli to moji bratia v Kristovi, halleluja, bolo mi dobre s nimi. Mohol som byť na zhromaždení, kde uctievali pána, možno všetko nebolo podľa môjho gusta, ale boli to moji bratia v Kristovi, takisto vykúpení, ako ja som vykúpený. Halleluja. Takýto postoj by sme mali mať, milovaní. Boh ťa vyzýva k nejaké akcii. My to bez Boha nedokážeme, on to nebude robiť bez nás. To platí v podnikaní, v manželstve, v duchovnej službe. Niekedy ťa Boh vyzve k veciam, ktoré sú proti tvojmu gustu. Ale ak chceš vidieť pomazanie, budeš musieť posluchnúť. Videl niekto z vás film Fireproof? Má to slovenský preklad alebo český? Ale myslím, že Fireproof, to všetci poznáte. Ohňovzdorný. A to bolo to manželstve, ktoré sa... dobre hovorím, to bola tá... o tom manželstve, ktoré sa rozpadalo a ten ocko... Kto z vás videl ten film? Nech vidím. Vysoko. Polovica z vás. Dobre. Bolo to o manželstve, ktoré sa rozpadalo, ale jeho otec prešiel obrovskou, hlbokou krízou vo svojom vlastnom manželstve a Boh mu dal... A potom sa zistilo, že to bolo cez jeho manželku. Boh mu dal taký 40-dňový plán, kedy po 40 dní zachraňoval manželstvo tým, že každý jeden deň robil niečo, čo mu bolo proti srsti, tak, aby to manželstvo zachránil. A z toho vzniklo celé hnutie po svete, kedy sa takto zachraňujú manželstva, kedy po 40 dní každý jeden deň robia niečo, ako kúpiť kvety, alebo pozvať na večeru, alebo urobiť kávu, alebo upratať dom. Veci, ktoré neboli úplne jeho doménou. A najprv to robil z poslušnosti, bez radosti, len aby neurazil svojho otca, ktorý mu ten denník poslal a veľmi si vážil svojho otca a nechcel ho zraniť. A na dôvažok tá jeho manželka, ktorá sa s ním rozvádzala, všetky prejavy lásky odmietala, lebo cítila, že to vôbec nie je úprimné. A tak volal otcovi, ja neviem, po 5. 6. dni hovorí, otec, to vôbec nefunguje, to je úplne na nič. A otec ho prosil, aby to robil nadiaľ a modlil sa za neho aj so svojou manželkou. A aby som skrátil celý príbeh, ak môžete, zožente si ten film, je naozaj veľmi silný a hlboko sa vás dotkne. Potom manželka ochorela, ležala v posteli a bola šokovaná, že jej manžel jej doniesol niečo na jedenie, niečo na pitie, nejaké lieky a potom si klakol k posteli a so slzami v očiach prosil o odpustenie za všetko, čo neurobil dobre v manželstve. A tá žena potom našla ten denník a povedala, tak to si ty všetko robil kvôli tomuto denníku. On všetko priznal. A potom už rezignovala a opýtala sa, a v ktorom si dni? Ten denník mal 40 dní. V ktorom dni sme práve teraz? Lebo každý jeden deň mal buď kvety, alebo upratovanie, alebo niečo. A on povedal, som v 44. dni. A on hovorí, ale ten denník mal 40 dní. Hovorí, áno, ale ja idem ďalej. Už to viac nerobím, pretože musím, ale už to robím, pretože chcem. Môžete povedať haleluja na to. Haleluja. Že on išiel tou cestou najprv poslušnosti, ale potom sa Boh zmocnil jeho srdca. A začal robiť to, čo je správne podľa Božích inštrukcií a Boh na to uvoľnil svoje pomazanie. A po celom svete boli mnohé manželstvá zachránené práve cez tento fireproof, kedy sa rozhodli niektorí z tých partnerov, ale obidvaja, že pôjdu cez túto 40-dňovú cestu. Ak ty pôjdeš podľa Božích inštrukcií, ak pôjdeš a príjmeš výzvu k akcii, ktorú ti Boh dáva, uvoľníš jeho pomazanie. Jeho pomazanie ostáva neaktívne, pokiaľ neurobíme kroky viery podľa jeho inštrukcií. Chcem ťa pozbudiť. Odváž sa modliť nad to, kde sa momentálne nachádzaš. Kto pochopil, čo som povedal? Odváž poprosiť Boha v úprimnosti a zbožnosti srdca o veci, ktoré momentálne si ani len nevieš predstaviť, ale túžiš po nich. Odváž sa, Boh má moc, aby spôsobil svojim časom, možno, že až o 10 rokov, a možno, že o rok, ja neviem, ale Boh má moc, aby spôsobil, že sa to stane na jeho slávu. Keď tu jedna sestra pred týždňom rozprávala svedectvo o Uppsale, aby väčšina z vás viete, ja som sa veľmi, veľmi na tom dobre pobavil, pretože som si spomenul, ako to bolo. Ona veľmi snívala o tom, aby išla, alebo dostala na srdce ísť na konferenciu do Uppsaly. Koľko z vás ste boli pred týždňom na zhromaždení, aby som videl? Aby išla na konferenciu do Uppsaly, ale nevedela, ako to finančne zvládnu, a tak poprosila manžela, aby sa pomodlil, aby im Boh dal jasne vedieť, že či majú ísť, ale jej manžel až tak možno nie je zvyknutý modliť sa ako práve ona. Tak jej povedal, prečo sa mám modliť ja, prečo nie ty? Ale poslúchal a začal sa modliť. Pane Bože, ja viem, že ty viac poslúchaš moju manželku ako mňa. Ale vypočuj nás. V tej chvíli zazvonil telefón od mojej manželky. Katka je zavolala, už neviem ani kvôli čomu, a dala mi ju k telefónu. Mirka, ja to musím povedať jasne, na mňa prišlo okamžite také pomazanie, že som bol v šoku, čo to rozprávam, pretože skoro okamžite som povedal, že ty musíš ísť do Uppsaly, že to je úplne Boží plán, okamžite choď. A potom, keď som zavesil, tak som rozmýšľal, čo to ja rozprávam. Absolútne mi to nenapadlo a s tou urgenciou, ako som to hovoril, som nerozumel, až som sa zlakol, že to by som až tak nemal, to je predsa ich rozhodnutie. Ale ja som s takou urgentnosťou je povedal, že má ísť, a zavesil telefón a ja som presvedčený, že Boh odpovedal na ich modlitbu ešte skôr. A tvoj manžel, ak si dobre pamätám, potom povedal, Bože, aspoň ma na budúce nechaj domodliť sa. Lebo uprostred tej modlitby dostali hneď odpoveď. Modlitba uvoľňuje pomazanie. My sa modlíme a očakávame, že Boh odpovedá. Takto je to jednoduché a tak je to mocné. Modli sa za veci, pros Boha za veci, hľadaj ho a potom sa odváž prosiť aj za to, čo je nad tvoje bežné očakávanie. Pretože ak sa modlíš za veci, ktoré zvládneš sám, tak potom na čo ti je viera. Ale ak sa modlíš za veci, ktoré hlboko driemu v tvojom srdci, ale nemáš ich, modli sa za nich a Boh má cestu, ako ťa k ním priviesť svojim časom. Amen. Ešte keď sme v tomto príbehu, v tejto knihe Druhých kráľov, otočme si len pár stránok dopredu do 7. kapitoly a tu budem končiť. V 7. kapitole je podobný príbeh o štyroch malomocných, ktorí sa ocitli v takej situácii, ktorá bola rovnako nezávidenia hodná, boli sami malomocní a boli zavretí z oboch strán, pretože boli obklúčení sýrským vojskom a v meste bol tak obrovský hlad, že dokonca niektorí zabili svoje vlastné deti, aby ich mohli zjesť, čo je strašné. A keby išli do sýrskeho tábora, tak Sýrania ich zmasakrujú a zabijú. A vo verši 4 si povedali v 7. kapitole, ak povieme, vôjdime do mesta, pretože je hlad v meste, zomrieme tam. A keď zostaneme tu, taktiež zomrieme. Preto teraz poďte a vpadnime do tábora Sírov. Štyria malomocní išli vpadnúť do tábora Sírov. Ak nás zachovajú pri živote, budeme žiť. A keď nás zabijú, nož zomrieme. Všetci povedia, akcia. Nevedem ťa k tomu, aby si robil akúkoľvek akciu, ale vedem ťa k tomu, aby si načúval Bohu a keď ti dáva inštrukcie, musíš urobiť tú akciu a až potom je uvoľnené pomazanie. My by sme chceli najprv pomazanie a potom akciu, ale Boží systém je, že viera predchádza pomazanie. Poslušnosť predchádza Božiu priazeň. Verš 5. A tak vstali večer na mraku, aby vošli do tábora Sírov, a prišli až na kraj tábora Sírov, ale hľa, nebolo tam nikoho, lebo Pán spôsobil. Zakričte haleluja. Počiarkni si to, ak chceš. Lebo Pán spôsobil. Oni vošli a Pán spôsobil. Oni vošli do tábora Sírov a Pán niečo spôsobil. Čo spôsobil? Že sírske vojsko počulo hrmot vozov a zvuk koní, hukot veľkého vojska, a povedali jeden druhému, hľa, izraelský král najal zamzdu proti nám, hetejský kráľov a egyptský kráľov by prišli na nás, preto vstali a utiekli za mraku, zanechajúc svoje stány i svoje kone, i svojich oslov, celý tábor tak, ako bol, a utiekli, aby zachránili svoj život. Viete si predstaviť štyroch malomocných, ako im drkocú kosti a idú vpadnúť do tábora Sírov, ktorí boli mnohonásobnej presile? A Pán spôsobil, ako robili tieto roztrasené, neisté kroky viery, aby to sýrske vojsko počulo ako hrmot vozov a hrmot veľkého vojska. A dali im obrovské víťazstvo a potom premýšľali, že či je to len pre nich a pochopili, že to nie len pre nás a tak sa vrátili späť do mesta a povedali, poďte, korisť je pripravená. A najprv im neverili, ale potom im uverili a celé mesto malo obrovské víťazstvo kvôli viere štyroch malomocných. A ja mám napísané pod týmto príbehom, a ak môžeš, napíš si to tiež, účel prielomu je zobrať do požehnania aj ďalších. Účel prielomu nie len obhatiť sa, nie len radovať sa zo svojho vlastného, ale účelom tvojho osobného prielomu je zobrať do požehnania aj ďalších. Aby si mohol povedať, pozrite, je to možné, mne sa to podarilo z Božej milosti, je to možné, poďte za mnou. Ja som otvoril cestu, aby som aj vás voviedol do požehnania. Účelom požehnania, ktoré očakávame v tejto cirkvi, je, aby sme boli požehnaním pre telo Kristovo. Nie, aby sme povedali, pozrite, my sme, halleluja, my sme tu požehnaní. Nie, účelom Božieho prielomu je voviesť do prielomu a do požehnania aj druhých ľudí. A to je tretí bod dnešného posolstva. Že tvoja akcia podľa Božích inštrukcií by ťa vždycky mala viesť k službe druhým. Nikdy to nie je egoistické, nikdy to nie je len pre teba. Sú to tie prázdne nádoby, ktoré máš naplňať. Ten olej mal byť vyliatý do prázdnych nádob. Prázdne nádoby symbolizujú ľudské životy, ktoré majú potreby. A ak budeme liať z tej nádobky oleja, z tých darov, ktoré nám Boh vložil, do naplnenia potreb druhých ľudí, olej pomazania v našom živote nikdy nezastane. Všetci povedia amen na to. Jeden z mojich najobľúbenejších kazateľov, neviem, či poznáte toto meno, volá sa Casey Treat. Kto pozná Caseyho Treata? Jeden z mojich najobľúbenejších kazateľov hovoríva, že väčšina cirkví, ktoré očakávajú na prebudenie, nemajú prebudenie. Hovorí, väčšina cirkví, ktoré majú prebudenie, sú cirkví, ktoré žijú prebudenie. Na čo čakáme? Viete o tom, že evanjelium je najmocnejšou správou vo vesmíre? Viete o tom, že evanjelium je mocou Božou na spasenie? My hľadáme Božiu moc. Božia moc je v tvojich rukách. Keď kážeme Krista na uliciach, možno, že to nie je najsofistikovanejší spôsob pre Bratislavu, ale je to moc Božia na spasenie. Keď vydávaš svedectvo svojmu kolegovi v práci, možno, že sa vzpečuje tisíckrát, ale uvoľnil si práve Božiu moc na spasenie. Halelúja! Cirkev očakáva niekedy prebudenie v nesprávnom postoji. Prebudenie je v nás, prebudenie je tu. Ja som prebudený, vidíte to na mne? Ja som prebudený, ja sa nesnažím byť prebudený, ja sa nesnažím kázať do prebudenia. Ja som prebudený. Dlhý čas som spal, bratia a sestry. Ďaká Bohu, že som prebudený. Ďaká Bohu, že som vstal z mŕtvych a že mi žiari Kristus. My sme prebudená cirkev. Koľko z vás ste znovu zrodení kresťania? Koľko z vás ste naplnení Duchom Svätým? Halleluja. Čo ešte? Jediné, čo je lepšie, ísť do neba. Ale čo ešte lepšie? A tak ti chcem povedať, že ten jediný spôsob, ktorý môže brzdiť ten olej pomazania, je, že žijeme sami pre seba. Že neslúžime druhým. Že si držíme tú nádobku oleja a nikto mi na ňu nesiahne. Na moje dary, na moje citlivé to, ako má vyzerať piesne v zhromaždení, ako má vyzerať bohoslužba, nestrkaj nos do veci, do ktorých ti nič nie je. Ej, teraz som povedal, halleluja. Buď šťastný v Pánovi a buď verný tam, kde si postavený. A žij v prebudení. Miluj Boha, miluj ľudí. A je všetko v poriadku. A modli sa za tých, ktorí možno nerobia veci tak, ako majú robiť. Áno, samozrejme, že môžeš mať správne videnia. My radi budeme počuť, ale nech je tvoj postoj srdca správny. Jediný problém, ktorý máme, je egoizmus. Žijeme sami pre seba. Zavreli sme si nádobku oleja a Boh nedá pomazanie, ak si žijeme pre seba. Ale keď budeme dávať sa nádobky oleja, budeme naplňať potreby druhých, budeme vylievať do prázdnych nádob, bratia a sestry, prebudenie žijeme, prebudenie máme. Ľudia sa budú obracať, ľudia budú krstení Duchom Svätým, budú uzdravovaní a budú rásť v Pánovi. To je prebudenie. Prebudenie nie sú veselšie piesne. Halo? Prebudenie nie sú krajšie zhromaždenia. Na prvom mieste prebudenie je, že žijeme vieru, že tá nádobka oleja nie je len pre nás, ale dávame ju na naplnenie potrieb druhých. A vtedy Boh uvoľní svoje pomazanie a olej v cirkvi nikdy nezastane. Nikdy. O 20 rokov sem prídeš, budeme trochu starší, múdrejší, šedivejší, ale ešte stále plný života. Halelúja. Možno nás bude oveľa viacej, možno, že to bude viac rodín, možno, že to bude viacej tínedžerov, ale budeme stále plní ohňa. Nielen preto, že dnes sme mladí a spievame radostné piesne, ale budeme ich spievať ako 60-tnici, 70-tnici, lebo naše srdce je prebudené. Halelúja. Lebo celý život dávame. Robili sa štúdie, psychologické štúdie a zistili, že ľudia, ktorí žijú najdlhšie, ktorí sa dožívajú vysokého veku, myslím, že to boli tri kritéria, myslím, že sa veľa smiali v živote. Chodiť sem do cirkvi sa ti oplatia, ak boli zdraviu. Halelúja. Veľa sa smiali v živote, potom myslím, že žili disciplinovaný život. A tretia vec bola, žili pre druhých ľudí. Nežili pre seba, žili pre druhých. Psychológia to uznáva, lekárska veda to uznáva. Tak poďme žiť pre druhých, bratia a sestry. My im naozaj máme čo dať. Nádobka oleja, pomazanie, Božie dary, ktoré sú v nás. Pavol apoštol hovorí Timotovi, nezanedbávaj daru Božieho, ktorý ti bol daný skladaním rúk, ale roznecuj ten dar. Povedz to susedovi, pozbuď ako Timotea, roznecuj Boží dar v tebe. Aleluja. Poďme sa spolu postaviť, milovaní. Chcem, aby si zatvoril oči na chvíľu, ak môže chvála prísť. Aký je Boží dar v tebe? Čo môžeš vložiť do cirkvi, do spoločnosti? Čo Boh dal? Aká je nádobka oleja? Nepovedz, nemám ničoho v dome, lebo to nie je pravda. Niečo máš, čo ti Boh dal. A nemala by to zostať iba nádobkou oleja, ktorú si strážiš. Pretože sú mnohé prázdne nádoby, ktoré ti Boh privádza, dáva ti šancu a hovorí, nedones ich málo. Tá limitácia nie je na ňom. Tie hranice nestanovuje on, ale oveľa viacej ty a ja. Ak nájdeš to obdarovanie, možno niektorí z vás majú dar milosrdenstva. Halelúja. Nedávno som s niekým rozprával, o ktorom som presvedčený, že má dar milosrdenstva, ale keď ho dlhšie nepoužíval, tak ako keby zakrnul, ako keby to pomazanie zostalo neaktívne. Pretože ten dar má, ale držalo pre seba kvôli nejakej horkosti alebo sklamaniu. Ale ak to znova dáš v prospech Božieho kráľovstva, tak ten Boží dar bude na požehnanie tebe i druhým. A nielen, že tebe dá prielom, ale prinesie do požehnania aj druhých ľudí. Niektorí z vás možno majú dar modlitieb. Buď v ňom verný, prídi na modlitebné, organizuj modlitebné stretnutia spontánne, zober si modlitebného partnera. Niektorí z vás majú dar technického nadania, praktického nadania, grafického nadania. Vlož to, čo máš do Božích rúk. Nenechaj si to pre seba. Požehnaj druhých, požehnaj cirkev. Ó, raba fádra, kýria, bondereja. Halelúja, pane. Halelúja. Poďme pred Pánovu tvár, každý tam, kde si. Poprosím, že by si teraz investoval túto chvíľku do Božích rúk a len sa opýtaj, aký je Boží dar v tebe. Samozrejme, ich mnohokrát oveľa viac ako jeden, ale možno je niečo, čo si zanedbal, možno niečo, čo si mal rozniecovať, ale si to zanedbal, lebo si zahrkol, alebo neprijali tvoju službu. OK. Je možné, že niekto zlyhal. Je pravdepodobné, že niekto ťa zranil. Je pravdepodobné, že niekto ťa nepochopil. Tak to je v živote. Tak to zažívame všetci z nás. Ale to najhoršie, čo môžeš urobiť, je zahrknúť do takej miery, že ten dar prestaneš dávať. Pretože ho neprijali, pretože si ho nectili. A ten dar prestane byť aktívny a Božie pomazanie nebude uvoľnené a ľudské potreby nebudú naplnené, nádoby nebudú naplnené a ten olej zastane. Paradoxne, čím viac ho dávaš, tým viac ho máš. Keď prestaneš dávať, prestaneš ho mať. Ó, pane, modlíme sa. Koraba fádria. Ó, raba fádria. Len hrajte. Každý jeden z nás, poďme sa modliť. Poďme sa modliť. Rozumej tomu, že tvoja hodnota v Božích očiach už nemôže byť väčšia. Nech by si sa stal apoštolom východnej Európy. Tvoja hodnota sa nezväčší ani o milimeter. Tvoja hodnota je dostatočná tak, ako si. My tu teraz nehovoríme o tom, aby sme poukázali na svoje kvality alebo silné stránky v cirkvi a ukázali druhým, aký sme obdarovaní. Ale my hovoríme o tom, že pretože sme zaopatrení od Hospodina a máme veľkú hodnotu v jeho očiach, tak tak to, čo nám vložil, chceme dať do jeho rúk, do prospech Božieho kráľovstva, aby to on rozmnožil, aby on naplnil potreby druhých. A je to paradox, je to úžasná vec, kedy naplňaš potreby druhých, ty sám si zaopatrený. Ha, to nádherná skúsenosť, kedy dávaš a tebe je dané späť. Ani nevieš ako, ani nevieš, tvoje srdce je obodrené radosťou. Si človekom, ktorý je naplnený dobrými vecami. Si veselý. Nie preto, že by si bol také nátury, ale tak ako Ábel, keď dobre obetoval, keď dobre slúžil Pánovi, jeho tvár bola veselá. Halelúja. Sora babária, non teredia, rabafária. Ak máš dar nových jazykov, môžeš sa modliť, slovensky, len hovor s Pánom. Hovor s Pánom. Halelúja. Halelúja, Pane. My nechceme zostať neaktívni. Pane, my nechceme iba očakávať na nejaké hnutie vody, na nejaké duchovné porivy. Ty si nás povolal, Pane, aby sme dávali z toho, čo nám bolo zadarmo dané. Zadarmo sme dostali, zadarmo máme dávať, Pane. Pane, nie je to nič, za čo by sme mali čakať odplatu alebo odmenu, Pane, tu na tejto zemi. Ak niečo robíme dobre, tak to robíme iba z milosti Božej. Ak ti slúžime nejakými darmi, tak to sú dary, ktoré si nám aj tak ty daroval, Pane. Nemáme sa čím chváliť, Pane. Sme len neužitoční sluhovia, ako hovorí písmo, ale sme vďační, že sme sluhovia. Halelúja. Sme vďační, že sme mohli poslúžiť, Pane. Nepotrebujeme za to odmenu. Nepotrebujeme dokonca ani uznanie. Ak nám ho dáš, tak je to dobré, Pane. Ak nám ho udeliš, tak je to dobré, Pane. Ale nehľadáme ho. Nehľadáme ho od ľudí, Pane. Hľadáme ho od Teba, Hospodine. Halelúja. A chceme Ti slúžiť tým, čo si nám dal. Poďme spievať Pánovi chválu. Halelúja. Pripoj sa k nám, ak môžeš.
O krása miesto popola, odev pán.